Работи демократски на започнатите реформи. И оти тоа што ќе го постигне е важно за перспективите и на државата и на целиот регион, соопшти Владината служба за информирање. Заев потенцирал дека Македонија наесен очекува остранување на условеноста на преговорите, а потоа и датум за преговори. Министерството за внатрешни работи соопшти дека денеска го привеле лицето И.Ј. од Куманово за учество во насилство во собранието на 27 април. Тој се сомничи за учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење на службено дејствие, се вели во соопштението од МВР. Граѓани во Скопје попладнево маршираа за право на чист воздух. Настанот го организираа коалицијата Кислород за чист воздух и првата детска амбасада во свет. Светот Мегеши. Учесниците на маршот потоа се споја со граѓаните кои протестираа пред Обштината Карпош со барање да се запре изградба на згради. Сдруженијата кои се борат против загадувањето апелираат проблемот сериозно да се свати. Ураганот Марија, најсилниот што го погоди Порто Рико во изминатите 80 години, уништи стотици домови, предизвика прекин на струјата на целиот остров и предизвика големи поплави. Тоа според проценките може да доведе до подлабока економска катастрофа на ова американска територија. Најмалку 9 луѓе загинале на Карибските острови во ударите на ураганот Марија. Министрите за надворешни работи на Турција, Иран и Ирак предупредуваат дека ќе преземат недефинирани контрамерки ако ирачките курди продолжат со својата намера за референдум за независност. Тројцата министри во заедничко сообштение наведуваат дека референдумот е неуставен и крие ризик да предизвика нови конфликти во регионот кои тешко ќе можат да се сопрат. Председателот на автономниот регион во Северен Ирак, Масуд Барзани, планира да спроведе референдум за независност на 25 септември.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Законот за јазици е во функција на граѓаните или на политичарите? Се поставува дилемата откако предлог законот предизвика бурни реакции. Дел аналитичари смета дека законот е во функција на престојните избори и има за цел власта да ги придобие гласовите на граѓаните албанци. Други пак сметат дека овој закон е важен за албанците и дека ова прашање требало одамна да биде решено. Повеќе од Марија Тумановска.
Брзањето да се донесе законот за употреба на јазиците и бурните реакции кои истиот ги предизвика оставаат простор за сомнивање дека ваквото законско решение партиите го користат во свои политички цели, особено во функција на предстојните избори. Како и многу